Zaostřeno.
Crowdfunding, tedy financování pomocí veřejné sbírky, není nová věc. Rádi si připomínáme výstavbu Národního divadla. Ve druhé sbírce po požáru se jen za 47 dní podařilo vybrat 1 000 000 zlatých. Denní mzda dělníka byla přitom asi 1 zlatý. Také socha svobody se v Hudsonském zálivu tyčí jen díky tomu, že Joseph Pulitzer vyhlásil veřejnou sbírku. Internet, sociální sítě a angažované komunity ale dali crowdfundingu nový rozměr. Je šancí pro menší projekty i potvrzením toho, že je o ně zájem. Jen loni u nás například vyšlo víc než 20 knih financovaných veřejnou sbírkou. O peníze na specializovaných serverech si přitom říkají jak známí umělci, tak začínající autoři. U pořadu Zaostřeno, který by mohl nést podtitul Příznivci kultury sobě, vás vítá Zuzana Vlčková.
Dobrý den, jmenuji se Dita Pepe, jsem fotografka. Ráda bych vám představila projekt Mě ráda sebe sama.
Celý život dělám knížky, mám je rád, čtu je.
Ahoj, já jsem Vladivoj Nalačia, na Hit se obracím po druhé.
I tak může vypadat cesta k financování kultury. Tvůrci hledají přes internet příznivce a finanční podporu pro své aktivity. Stačí několik kliknutí a můžete se stát mecenáši kulturního díla a nemusí vás to stát víc než 20 korun.
Někdo má nějaký projekt a chce na něj sehnat peníze, a nejde to třeba klasickými způsoby, nesežené investory, tak může požádat komunitu, fanoušky například toho projektu a další lidi o to, aby se na financování toho projektu podíleli. A za to jim pak nabídne právě nějaké odměny.
Vysvětluje základní princip crowdfundingu šéfredaktor odborného serveru Lupa.cz David Slížek. Nejnižší příspěvky v řádu desítek korun odměňuje mnoho žadatelů takzvanou karmou. To je dobrý pocit, poděkování nebo třeba uveřejnění jména na webových stránkách projektu. U vyšších částek se ale může jednat i o umělecká díla. Cení se i dobrý nápad.
Máme tam takovou skleněnou křišťálovou kouli, která svítí ve tmě. Což byla taková specialita, spousta lidí na to teda reagovala velice pozitivně. A je to, no to je víceméně to symbolizuje jeden charakter, který se v tom komiksu objevuje. To si myslím, že se nám třeba docela povedlo.
Směje se ani ne třicátník s brýlemi a skvělou angličtinou, když popisuje překvapivě oblíbenou položku v projektu Na břehu snů. 100-stránkový komiks, který díky crowdfundingu chystá scénárista Viktor Schauer se svým kolegou výtvarníkem Michaelem Petrusem, bude ale známější pod jménem On the Coast of Dreams. In the story we will follow a journey of a man whose daughter is trapped in a coma and he has to travel into the world of dreams. Vychází totiž v angličtině a své podporovatele našel na americkém serveru Kickstarter. Proč si pro svých 9000 dolarů šli do prostředí s nejsilnější konkurencí na největší a nejznámější crowdfundingovou platformu, vysvětluje Michal Petrus.
Jeden z těch hlavních důvodů bylo, že jsme nevěřili, že ta komunita v tom komiksu u nás je tak silná, aby vlastně zafinancovala to, co my jsme potřebovali. A další věc je ta, že jsme vlastně se chtěli dostat i za ty hranice té České republiky.
Podobnou úspěšnost jako americký Kickstarter má český server Hit. Potřebné finance tu získá zhruba 43% projektů. Podle spoluzakladatele serveru Pavla Eichlera je základem dobře zpracovaný projekt a důvěra.
Za to, že opravdu dostojí těm závazkům určitě jenom svým dobrým jménem. My jim do účetnictví nebo do hlavy nevidíme a není to ani jakoby v našich možnostech, ani vlastně ambicí to zkoumat. My spíš jakoby ten systém toho, než se tvůrce projektu nebo ten projekt dostane k nám na web, máme trošku nastavený tak, že ty podvodníky nebo případně nějaký ty legrácky odfiltrujeme ještě během toho procesu.
Díky crowdfundingovému serveru se autoři dostanou k nové skupině podporovatelů. Samotné zveřejnění projektu ale nestačí. Podle Davida Slížka se za úspěšnou sbírkou často skrývá práce na plný úvazek.
Propagace toho vybírání peněz je hodně na autorovi toho projektu. On musí vyvinout poměrně velké úsilí a věnovat tomu hodně práce, pokud chce být úspěšný. Není to tak, že někam vyvěsíte nabídku a ono to tak nějak úplně automaticky zafunguje a lidi vám okamžitě pošlou několik milionů korun. A ty zkušenosti úspěšných projektů hovoří o tom, že je to práce na plný úvazek.
My, když bychom to shrnuli, tak jsme s tím strávili úplně půl rok. A kdybychom se radši jako věnovali prostě nějaké práci intenzivně, jako stejně jako jsme se věnovali tomuhle, tak by to možná pro nás jako mělo větší, dejme tomu třeba finanční přínos, ale na druhou stranu tohle je fakt, nebo aspoň v našem případě to fakt bylo o tom, že jsme něco takového fakt chtěli udělat.
Také je nutné počítat s režijními náklady. Server Hit proto klientům radí navýšit potřebnou částku až o 20%.
V případě úspěchu 9% je naše provize, plus ty nějaké 2-3% jsou ty poplatky za transakce a další náklady bude mít s distribucí těch odměn. Výroba, cokoliv prostě jakoby s tím souvisí. Pokud někdo potřebuje vybrat 50 tisíc, říkáme mu radši to dej na 70, aby si měl jistotu, že pak nepřijdeš o kalhoty.
Na druhou stranu zájemci o komunitní financování často dostanou více peněz, než žádali. Sbírka totiž není omezena cílovou částkou, ale časem.
Pokud projekt vybere už za 3 dny 100%, naplní tu cílovou částku, stejně ten projekt skončí až za 45 dní, to znamená, že na konci může mít třeba 270%, jako měl novinář Luboš Brabec ze svojí knížkou Oběhání.
Trendem v poslední době je to, že se vybírá ta částka nižší a spolíhá se na to, že se vybere víc. To právě funguje tak, že když v prvních 2 dnech vyberete víc než 30%, tak se dostanete na tu úvodní stránku. Protože to funguje prostě tím davovým efektem, že přispěvou na to, co je populární, tak jako není vůbec výjimkou, že ty projekty vybírají 400% té původní částky.
O komunitní financování se nejčastěji ucházejí umělci, typicky hudebníci a spisovatelé. Senzaci často vzbuzují filmové projekty. Zdaleka nejúspěšnějšími žadateli o podporu jsou ale tvůrci počítačových her. Například čeští Warhorse za jediný měsíc vybrali na vývoj hry víc než 30 milionů korun. Kromě peněz ale vytěží z crowdfundingu úspěšné projekty i reklamu.
Zaostřeno.
A hostem pořadu Zaostřeno je teď Mario Kubaš, kulturolog, který se zabývá financováním kultury při katedře Arts Managementu na Vysoké škole ekonomické. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme si představit ten fenomén, jak ho vlastně dlouho známe. Možná, když budeme o nějakém komunitním financování uvažovat, tak si vzpomeneme na Národní divadlo a možná ještě dál.
No, Národní divadlo bývá takovým dosti často citovaným příkladem, ale kdybychom chtěli trošku nabourat onen mýtus, tak ono to tenkrát nebyla taková sláva, protože když Národní divadlo bylo postaveno, tak opravdu z toho objemu těch všech investovaných prostředků to třeba bylo 1%, 2%. Až po tom požáru ta česká veřejnost byla mnohem více, jak si do toho zahrnuta, ale nebylo to tak výrazné, abychom opravdu mohli říkat národ sobě. Ale ano, financování formou sbírky je staré, opravdu asi těžko říci až kam, ale opravdu staletí. Na tom není nic až tak nového, ale co je v současné době nové, asi poslední 2 dekády, je právě financování prostřednictvím internetu, myslím tím samozřejmě financování prostřednictvím sbírky, a to je právě to, co je strašně zásadní, protože nikdy v historii nebyl k sobě autor a publikum tak blízko, jak je tomu v současné době. A absolutně zásadním způsobem to redefinuje, doufáme, že redefinuje jaksi kulturní produkci v následujících letech.
Vlastně to možná trochu implikuje to, že je to možnost financování pro určité skupiny, které jsou úzce spjaté s těmi fanoušky, s těmi podporovateli. Může to tedy být mainstreamová záležitost, anebo je to skutečně forma financování vhodná pro specifické subkultury?
To otázkou jste přesně trefila podstatu věci. Já bych se zdráhal být absolutním optimistou a technoutopistou, mít tu představu, že skrze crowdfunding zachráníme celé financování kultury, památkového sektoru a tak dále. Spíše se jedná v tomto případě o financování populární kultury a tím prosím vás nemyslím populární ve smyslu showbiznesu, ale myslím populární kultury v tom smyslu té kultury, kterou sdílíme, naši vlastní kulturní niku, protože každý z nás má nějakou preferenci a co je zajímavé je, že ta preference najednou někoho zajímá. Dřív to fungovalo tak, že my jsme měli nějakou preferenci a na základě té jsme vybírali z toho, co bylo k dispozici. V tuto chvíli je to tak, že ta preference přímo někoho zajímá, on se může dozvědět o mé preferenci a dle toho dokáže přesně, jak si dokonce i ty věci vytvářet a ta synergie mezi autorem a mezi publikem nebo návštěvníkem nebo posluchačem je pro úžasná a fascinující a obrovským způsobem žene to populární kulturu dopředu.
Je možné, že tedy tahle forma financování je vázána třeba na určitou životní etapu, na určitý věk, že to má přesný dopad právě do skupin, které silně inklinují k tomu, že se teď socializují, ale časem, až třeba budou mít vlastní rodinu a jiné starosti, tak je tohleto v uvozovkách nadšení přejde.
Já si myslím, že to je hlavně součástí té generace, která velmi výrazným způsobem používá sociální sítě a která je zvyklá na to je používat. Ale myslím si, že když naše generace jaksi zestárne, bude i 50, 60, 70 let, tak si myslím, že na tento způsob bude přivyklá a i nadále tímto způsobem bude podporovat projekty, které jí připadají smysluplné. Co je druhá věc je to, nakolik je to jaksi kulturně nebo geograficky ovlivněné, protože je zcela patrné, že tento způsob financování je typický pro anglosaské země, obzvláště pro Spojené státy.
A to je další velká otázka, jestli vůbec v našem prostoru jsme ochotní dávat peníze na nějaké veřejné projekty. Jsme zvyklí na poměrně silný rozvinutý sociální stát a hodně od něj očekáváme, včetně financování kultury.
To je úplně největší problém České republiky, tato pasivita, kdy já tomu pracovně říkám natažená ruka k Nostici. Nosticův palác jako hlavní sídlo ministerstva kultury, a to je častá věta, kterou slýchávám z kulturního sektoru v České republice. No, uvidíme, jak granty dopadnou a podle toho se rozhodneme. A moje otázka často zní, a máte nějaké soukromé zdroje, máte nějaký sponsoring, zkoušeli jste nějaký crowdfundingový projekt?
Dalším problémem může být velikost toho českého trhu. Pokud je to opravdu projekt, který je regionální, tak může být důležitý, třeba kulturně významný, a přesto nedokáže zaujmout dostatečný počet lidí pro to financování. Vy už jste to tak trochu naznačil, které projekty jsou tedy ufinancovatelné tímhle způsobem?
Právě ta vázanost na region nebo ta vázanost na nějaký malý segment v kulturní produkci je největší sílou a zároveň největší slabinou crowdfundingu, protože předpokládáme právě nějaké úzké publikum, které ten projekt zná nebo který ho potom přímo pocítí ve svém blízkém okolí. Takže samozřejmě to publikum není nekonečné, pokud samozřejmě odmyslíme typy projektů, jako jsou videohry.
V celkovém objemu, kolik kultura potřebuje peněz, je to minoritní jev?
Já si myslím, že to v žádném případě nemůže nějakým výraznějším způsobem rozdmychávat celou kulturní produkci a financovat kulturu. Co je možná překvapivý údaj, ekonomický výkon kultury v České republice, pokud tam zahrneme zároveň designéry, architekty, veškeré kreativce, kteří se podílejí na reklamě, památkový sektor, filmový průmysl a tak dále, je více než 200 miliard korun. To je jako obrovský a velmi výkonný ekonomický sektor, který mimochodem jeden z nejdynamičtějších vůbec jaksi v celé ekonomice, a neplatí to v České republice, ale všech ostatních zemích západní Evropy nebo Spojených států. Tak pokud vezmeme objem několika set miliard korun a vůči tomu postavíme výkon, který dokáže, nebo tu sbírku, kterou dokáží crowdfundingové projekty zajistit, tak je to samozřejmě úplně minoritní věc. Kickstarter dokázal doposud vybrat asi...
Miliarda byla na jaře.
Pořád samozřejmě ten objem jaksi není tak velký a hlavně se to dotýká to, o čem jsme už hovořili, že tím nemůžeme samozřejmě financovat Národní divadlo, nemůžeme tím financovat památkový fond České republiky a tak dále. Je to spíše opravdu otázka populární kultury, nikoli v té elitní, která má absolutně úplně jinou funkci ve společnosti a která vyžaduje jiné objemy peněz a která hlavně nemůže být financována na základě rozhodnutí nějaké malé skupiny.
Může to mít ještě další efekty, například ochranu před pirátstvím, to, že lidé jsou zainteresovaní už od začátku v určitém projektu, by mohlo teoreticky snížit jejich ochotu ten projekt sdílet s někým zadarmo, mohli by se stát jakýmisi ochránci.
To určitě. Před jedním rokem jsem byl na velké konferenci v Bruselu, která se zabývala financováním kultury, a byl tam právě pozvaný člověk z crowdfundingu, což už svědčí o samotné síle toho fenoménu, který je autorem obrovského serveru Pledge Music, a ten si řekl jako velmi zajímavou věc, že lidi primárně nezajímá se, jak si nějak participovat finančně na tom projektu, ale participovat jaksi jakoby umělecky. Takže kapely tam dávají šanc zároveň svůj obal desky, které písně budou skládat, nebo na textové bázi, jak mají texty vypadat, kde budou koncertovat a podobně. A v té chvíli to myslím, že potom báječně funguje, že takováhle komunita v žádném případě nebude tyto věci ilegálně sdílet, protože to je vlastním zájmem tuto věc, jak si je jakoby legálně podporovat.
Crowdfunding může existovat také jako dobrá reklama. Zaprvé si mohu zaplatit to, že na tom produktu budu nějakým způsobem anoncován, ale sama už ta kampaň hledání sponzorů je také reklamou a avizuje vlastně projekt, který teprve vznikne. Jak významný je tam tenhle ten podíl?
Ta synergie je právě na tom fascinující a právě portál Hithity právě v tomto asi myslím, že nejvýraznější a jde nejvíce vidět, protože věnuje spoustu energie, ale hlavně dobře mířené energie pro prezentování daných projektů. Protože zpráva v médiích, že daná věc nebo daná služba nebo daný produkt vznikl na základě crowdfundingu, je pořád jakoby silná message a pořád velmi dobře mediálně funguje. Takže ta synergie, kdy ten marketing není samoúčelný, kdy ta činnost jako taková není samoúčelná a generuje zároveň jaksi nějakou marketingovou činnost, jakože má tenhle ten aspekt, je jaksi velmi výrazná a hlavně je velmi levná.
Jsou nějaká pravidla nebo principy toho, jak v komunitním financování uspět? Je to jednoduchost, jednoduchost platby, transparentnost, je to určité renomé, nebo mají šanci i úplní nováčci?
Co je na tom úžasné, že mají šanci úplně všichni? Crowdfunding dokazuje, kolik lidí je kreativních, aniž by za sebou měli velké produkční studio, aniž by za sebou měli velkou minulost, co se týče produkce čehokoliv, aniž by za sebou měli úžasné vzdělání v podobě akademií a nejlepší škola a tak dále. Nic jiného než kreativita a samozřejmě nějakým správným způsobem nastavené financování projektu. Nemůže to být plácnutí do vody, dejte mi 10 000 korun a já nějakým způsobem vymyslím, jak je zainvestuji.
Všechno, co zaznělo, je víceméně pozitivní, ale tahle forma financování má i negativní aspekty. Do jaké míry hraje na crowdfundingových serverech třeba roli etika? Kickstarter oznámil, že už nebude vlastně prověřovat ty projekty, že velice zjednoduší přístup na ten svůj server, což zároveň může přinést nebezpečí toho, že ti lidé nedotáhnou ty svoje projekty a nebo že mohou být v nějakém smyslu kontroverzní. Samozřejmě nezákonné obsahy na ten server nesmí, ale pakliže to neprojde kritickým zkoumáním, je otázka, co všechno se tam může dostat.
Crowdfunding jako takový je založen na, když to řekneme velmi zjednodušeně, na inteligenci davu. Skrze to bychom měli předpokládat to, že projekty, které budou nějakým způsobem kontroverzní, nábožensky, eticky a tak dále, by se tam neměly jaksi prosadit. Takže v tomto smyslu si myslím, že je to samotná jaksi základní idea crowdfundingu v tom, že by to neměl nikdo jaksi kontrolovat ze zhora. To by se, myslím, že zbortila celá pyramida ideová, na které je crowdfunding postaven. Ekonomické nebezpečí bych tam taky nevěděl, protože spousta serverů, které jsou už nějakým způsobem etablovány, tak mají na to jaksi nástroje, mají účet, kam jsou peníze posílány, které jsou tam blokovány a tak dále. A ve chvíli, až kdy je kampaň ukončena, dochází k rozhodnutí, jestli budou peníze vráceny, či naopak, jestli opravdu poputují na daný projekt. Čeho by jsem se trošku bál, je právě té obrovské víry. Kulturní taková nejistota se na to váže, protože na druhou stranu, když budeme trošku pesimističtí, tak právě umění a kultura po tisíce let lidstva vždycky byla pěstována lidmi, kteří disponovali něčím výjimečným, disponovali talentem, vzděláním a tak dále. A vždycky to byla kultura nějaké výjimečnosti. To je podstata dějin umění. A ve chvíli, kdy najednou tato výjimečnost není ničím garantována a je to opravdu pouze na bázi toho, že já něco umím a já si myslím, že něco udělám, tak může docházet postupně i k možné například i devalvaci hudebního trhu. Myslím tím populární hudby. Pamatuji rozhovor s Garfunklem asi před 2 lety někdy v New York Times, jak si právě posteskl, že dřív, když dělali desku, tak trvalo rok nebo 2, než tu danou desku připravil opravdu dennodenní práce a teďka se věci chrlí za 1 měsíc, rychle se to natočí, rychle se na to seženou peníze a tak dále. A právě říká, že celý hudební průmysl se řítí jaksi do kvalitativní skázy. Pokud bychom byli škarohlídy, tak můžeme přesně říci, že crowdfunding může být právě tím nástrojem snižování té kvality a té jaksi narůstající absence jakoby té excelence nebo té výjimečnosti těch hudebních tvůrců.
Neumožnilo tu devalvaci to, že každý může mít doma svoje poloprofesionální studio a to, že může ty obsahy šířit volně na internetu a získávat si vlastně své fanoušky, aniž by měl podporu nějakých profesionálů v zádech.
To je úplně základní rys jaksi celé digitální kultury, právě toto rozvolnění vztahu mezi autorem a mezi nějakým příjemcem, publikem a tak dále. Ale a hlavně s obrovským zlevňováním technologií si opravdu dokážeme doma natočit album nebo dokážeme napsat knihu a tu dostat jako obrovskému množství diváků, posluchačů, čtenářů a tak dále. A to je trend, který nelze zastavit a vládne v akademickém prostředí kolem to obrovská debata, co to vlastně znamená. Ve chvíli, když tady nemáme arbitry, kteří by říkali, toto se vlastně stane historií a toto se historií nestane, protože to zkrátka nevznikne. A je to fascinující sledovat právě, nakolik se prosadí autoři, kteří jsou financováni nebo kteří dělají svá díla skrze tyto kanály, digitální a tak dále, a nakolik se prosadí autoři, kteří mají v zádech nakladatelský dům nebo kteří mají v zádech obrovského producenta nebo nahrávací studio.
Hostem pořadu Zaostřeno je kulturolog Mario Kubaš. Vy sám jste někdy projekt, který byl financovaný přes crowdfunding, podpořil?
Stále ještě ne a mám v tom velmi černé svědomí.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Zuzana Vlčková.